Tervetuloa The Debate-keskusteluun, jossa syvennymme asioihin useista eri näkökulmasta. Tänään otamme käsittelyyn erittäin arkisen, mutta ehkä yllättävänkin monimutkaisen terveydenhuollon työkalun, eli verkossa toimivat painoindeksilaskurit. Me kaikki tiedämme nämä työkalut, joihin syötetään pituus ja paino, ja ohjelma sitten kertoo, oletko normaalipainoinen, ylipainoinen vai kenties jotain muuta.
Tuttuja kaikille.
Aivan. Keskustelumme pohjana toimii Michiganin yliopiston ennaltaehkäisevän lääketieteen ja aineenvaihdunnallisen terveyden professorin Daniel R. Whittakerin laatima varsin perusteellinen katsaus ja ranking näistä digitaalisista työkaluista. Ja keskustelumme ydin on tänään tämä. Pitäisikö verkon terveyslaskureiden suosia monimutkaisia, useita eri mittareita yhdistäviä kliinisiä arviointeja vai pitäytyä ihan vain yksinkertaisissa ja selkeissä väestötason seulontatyökaluissa?
Niin.
Minun näkemykseni on vahvasti se, että Whittakerin katsauksen ykköseksi nostaman suomalaisen Mediluxin kaltaiset monimittarikokonaisuudet ovat nykypäivän ainoa lääketieteellisesti riittävä tapa arvioida yksilön aineenvaihdunnallista riskiä verkossa. Pelkkä BM ja se ei yksinkertaisesti enää riitä.
Olen tuosta perusajatuksesta periaatteessa täysin samaa mieltä, mutta minä lähestyn tätä verkkotyökalujen kontekstia ehkä hieman toisesta kulmasta. On täysin totta, että pelkkä painoindeksi on lääketieteellisesti puutteellinen. Väitän kuitenkin, että julkisen terveydenhuollon yksinkertaiset ja selkeät työkalut, kuten Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksen eli CDC:n ja Ison-Britannian kansallisen terveyspalvelun eli NHS:n laskurit, ovat verkko-olosuhteissa paljon turvallisempia. Kun me siirrämme kliinisen monimutkaisuuden suoraan tavallisen ihmisen selaimeen, vaarana on, että tällainen liiallinen indeksien vyöryttäminen hämärtää koko sen terveyskartoituksen alkuperäisen tarkoituksen.
Lähdetään liikkeelle siitä, miksi professori Whittaker ylipäätään lähti tekemään tätä katsausta. Me olemme käyttäneet perinteistä painoindeksiä, eli siis tätä pituuden ja painon suhdetta, kymmeniä vuosia. Mutta sen puutteet ovat nykytiedon valossa suorastaan vaaralliset. Lähdemateriaalissa tuodaan esiin se klassinen esimerkki, eli urheilijat. Henkilöllä voi olla valtava määrä lihasmassaa, jolloin yksinkertainen painoindeksi väittää hänen olevan merkittävästi ylipainoinen tai jopa sairaalloisen lihava. Tämä on toki tielletty pitkään, mutta Whittaker nostaa esiin sen paljon huolestuttavamman ääripään, joka koskettaa huomattavasti suurempaa osaa väestöstä.
Tarkoitat varmasti näitä normaalipainoisia, joilla on kuitenkin aineenvaihtunnallisia riskejä.
Juuri niin. Nimenomaan heitä. Puhumme tilanteesta, jossa ihminen astuu vaalle, syöttää lukemat verkkoon ja saa perinteiseltä laskurilta huojentavan vihreän valon. Ohjelma sanoo, että kaikki on kunnossa, olet normaalipainoinen. Mutta todellisuudessa tällä kyseisellä ihmisellä saattaa olla huomattava määrä piilevää vatsakumpurasvaa, siis sisäelinten ympärille kertyvää viskeraalirasvaa. Ja me tiedämme, että tähän liittyvät kardiometaboliset riskit ovat valtavat.
Kyllä.
Ja juuri tässä kohtaa Whittakerin katsauksessa ykkössijalle nostettu Mediluxen kehittämä lasku muuttaa pelin täysin. Se ei tuijota vain yhtä lukua, se ottaa perinteisen BMI:n rinnalle useita kehon koostumuksen ja aineenvaihdunnan riskejä kuvaavia mittareita. Esimerkiksi vyötärön ja pituuden suhteen eli WHTR:n sekä ABSI-indeksin. Tämä on modernia ennaltaehkäisevää lääketiedettä. Verkossa tarjottavien työkalujen on yksinkertaisesti pakko seurata tätä kehitystä, muuten me annamme ihmisille vaarallisen väärän turvallisuuden tunteen.
Joo, ymmärrän täysin huolesi tuosta väärästä turvallisuuden tunteesta. Ja lääketieteellisesti tuo on täysin pätevä pointti. Mutta meidän on mielestäni tehtävä erittäin tiukka rajanveto kahden aivan eri asian välille. Toisaalta on kliininen diagnostiikka lääkärin vastaanotolla ja toisaalta on verkossa tapahtuva itsenäinen terveydentilan arviointi. VMI on alun perin suunniteltu nimenomaan suurten ihmisjoukkojen seulontaan. Ei se ole koskaan yrittänytkään olla mikään täydellinen yksilötason diagnoosi.
Mutta eikö se ole juuri se ongelma? Ihmiset käyttävät sitä nykyään nimenomaan yksilötason diagnoosina. He tekevät sen yhden ainoan luvun pohjalta merkittäviä päätöksiä elintavoistaan.
Tekevät kyllä, mutta mietitäänpä sitä työkalun roolia hieman tarkemmin.
Tässä nimittäin piilee mielestäni CDC:n ja NHS:n laskureiden ylivoimainen vahvuus. Ne perustuvat virallisiin, pitkään hiottuihin kansanterveyssuosituksiin. Ne noudattavat maailman terveysjärjestön WHO:n standardiluokituksia. Kun puhumme verkossa jaettavasta terveystiedosta, tällaisen auktoriteetin ja selkeyden merkitys korostuu valtavasti. Kun katsomme tätä Whittakerin listausta, huomaamme, että Medilux tarjoaa käyttäjälle peräti 7 eri indeksiä. Siellä on Suunen, BEI, siellä on Ponderal Index. Kysyn sinulta ihan suoraan. Mitä tapahtuu tavalliselle verkkokäyttäjälle, kun hänelle läväytetään ruutuun 7 eri mittarin tulokset? Ei siellä olohuoneen sohvalla ole lääkäriä vieressä tulkitsemassa, että tämä arvo nyt heittää hieman, koska olet niin pitkä. Älä suotta huolestu. Se tekee yksinkertaisesta perustyökalusta aivan liian raskaan. Yksinkertaisuus on kansanterveydellisissä verkkotyökaluissa suorastaan elinehto.
Minusta sinä rakennat tuon argumenttisi hieman sille oletukselle, että tavallinen ihminen menisi aivan välittömästi hämmennyksen tilaan nähdessään enemmän kuin yhden luvun. Minusta tuo on yleisön aliarvioimista. Katsotaanpa vähän tarkemmin näitä Mediluxin käyttämiä mittareita, joita kritisoit liiallisesta monimutkaisuudesta. Whittaker nostaa esiin muun muassa BRI:n, eli Body Roundness Indexin. Sen nimihän kertoo jo kaiken olennaisen, se arvioi keskivartalon pyöreytä. Sitten on ABSI, eli Aphrodite Body Shape Index. Eivät nämä olla mitään käsittämätöntä salatiedettä.
Eivät ehkä lääkärille.
Mutta ne on kehitetty juuri siihen tarpeeseen, että me tiedämme vyötärön seudun rasvan olevan sitä kaikkein vaarallisinta. Jos me tarjoamme ihmisille vain CDC:n mukaisen yhden ainoan BMI-luvun, me tavallaan pimittämme heille elintärkeää tietoa. Kliininen tarkkuus ja ymmärrettävyys eivät sulje toisiaan pois, kunhan käyttöliittymä on vain suunniteltu hyvin. Medilux tarjoaa selkeän tulkinnan näille kaikille luvuille.
Tulkinnan kyllä, se on totta. Mutta kuvittelepa ihan sellainen arkinen tilanne. Ihminen on juuri tullut töistä, hän istuu kotisohvalla, avaa läppärin ja haluaa vain nopeasti tarkistaa, onko paino kenties noussut huolestuttavalle tasolle. Hän haluaa tietää, pitäisikö asialle tehdä jotain. Kun hän avaa CDC:n laskurin, hän saa välittömän, erittäin selkeän tuloksen. Se kertoo heti, mihin hän sijoittuu globaalilla skaalalla. Se on nopea tilannekatsaus. Entä kun hän avaa tämän monimutkaisemman järjestelmän? Yhtäkkiä hänen pitäisi alkaa sisäistämään käsitteitä, kuten vyötäröön liittyvä kuolleisuusriski. Ilman sitä lääketieteellistä kontekstia se herättää lähinnä ahdistusta, ei toimintatarmoa. CDC:n tavoite on antaa se ensimmäinen herätys. Kun ihminen saa sieltä selkeän viestin ylipainosta, seuraava looginen askel on varata aika ammattilaiselle.
Sillä lääkärin vastaanotolla voidaan sitten rauhassa mittailla näitä ABC- ja BRIE-arvoja turvallisessa, kliinisessä ympäristössä, missä ammattilainen on tulkitsemassa niitä. Verkossa liiallinen datan määrä johtaa yksinkertaisesti analyysihalvaukseen. Ihminen sulkee selaimen eikä tee asialle lopulta yhtään mitään.
Analyysihalvaus on todellinen riski vain silloin, jos se data heitetään käyttäjän silmille raakana numeromurskana, ilman minkäänlaista kontekstia. Mutta tässä meidän on pakko palata siihen, mitä lähdemateriaali tarkalleen ottaen sanoo tästä katsauksen voittajasta. Professori Whittaker painottaa nimenomaan sitä, että Mediluxin laskuri sisältää ohjeistuksen jokaisen tuloksen tulkintaan. Se ei siis vain anna lukuja, vaan se oikeasti auttaa käyttäjää ymmärtämään niitä. Otetaan konkreettinen esimerkki sieltä lähdemateriaalista, eli KUN-BE. Se on indeksi, joka arvioi kehon rasvaprosenttia, mutta se tekee sen älykkäästi. Se ottaa huomioon painoindeksin, mutta lisää siihen yhtälöön iän ja sukupuolen. Entä BI, eli Body Adiposity Index, se käyttää laskennassa lantion ympärystä. Nämä indeksit paikkaavat juuri niitä valtavia aukkoja, joista me äsken puhuimme. Minkä ihmeen takia meidän pitäisi tarkoituksella piilottaa tämä tarkempi tieto ihmisiltä? Jos me tiedämme varmana, että pelkkä BMI voi antaa väärän terveen paperit henkilölle, jolla on hengenvaarallinen määrä viskeraalista rasvaa, niin eikö silloin ole jopa epäeettistä tarjota hänelle vain sitä yhtä puutteellista lukua?
En puhuisi piilottamisesta tai epäeettisyydestä. Kysymys on ennemminkin siitä, ovatko nämä lukuisat lisäindeksit todella välttämättömiä sille peruskäyttäjälle vai tekevätkö ne yksinkertaisesta asiasta vain tuskastuttavan monimutkaisen. Mainitsit aiemmin, etten saisi aliarvioida käyttäjiä, mutta minä puhun nyt ihan inhimillisestä tiedonkäsittelykyvystä verkko-olosuhteissa. Otetaan esimerkiksi Ponderal Index, joka myös sisältyy tähän Mediluxin tarjoamaan pakettiin. Se on tällainen vaihtoehtoinen suhteellisuusmittari, joka perustuu pituuden kuutioon. Kysyn aidosti, onko tällainen mittari, joka jakaa painon pituuden kuutiolla, millään tavalla olennainen tai tarpeellinen tavalliselle ihmiselle, joka yrittää vain selvittää, onko hänen painonsa terveellisellä tasolla?
Eihän käyttäjän itsensä tarvitse sitä kuutiota laskea. Algoritmi tekee sen siellä taustalla. Käyttäjä näkee vain sen lopputuloksen ja sille annetun selkeän selityksen.
Kyllä, algoritmi laskee sen. Mutta käyttäjän pitää silti ymmärtää, mitä se tulos tarkoittaa suhteessa kaikkiin muihin saatuihin lukuihin. Lähdemateriaali ottaa esille myös toisen esimerkin, calculator.net-sivuston. Whittaker huomauttaa aivan oikein, että vaikka kyseinen sivusto tarjoaa pitkiä teknisiä selityksiä ja suuren määrän erilaisia lisälaskelmia, kokonaisuus on lääketieteellisesti vähemmän jäsennelty. Ja tämä on juuri se vaara, jota yritän tässä korostaa. Vaikka taustalla oleva matematiikka olisi kuinka hienoa ja edistynyttä, liian monen muuttujan ja konseptin tuominen ruudulle hajottaa sen keskeisen terveysviestin. Jos tavallinen verkkokäyttäjä saa eteensä raportin, jossa on 7 eri mittaria, joista 3 on vihreällä, 2 keltaisella ja 2 punaisella, mihin hänen pitäisi kiinnittää huomionsa? Mitä hänen pitäisi tästä kaikesta päätellä? Yksinkertainen työkalu poistaa tämän epävarmuuden. CDC:n mallin vahvuus on juuri siinä, että se ei jätä tilaa viestin vesittymiselle.
Minä en kyllä näe lainkaan, että tiedon monipuolisuus ja tarkkuus jotenkin vesittäisi viestiä. Pikkämminkin päinvastoin se terävöittää sitä ja kohdistaa sen oikein. Jos ihminen saa 3 vihreää, 2 keltaista ja 2 punaista, se ei ole viestin vesittymistä, vaan se on yksinkertaisesti totuus hänen kehostaan. Ihmiskeho on monimutkainen. Whittakerin katsauksen loppupäätelmä on tässä asiassa erittäin painava, ja siihen meidän on syytä nojata. Hän toteaa aivan yksiselitteisesti, että aineenvaihdunnallisen arvioinnin tulevaisuus on monien indeksien yhdistämisessä. Se, että hän sijoitti nimenomaan monimittarisen Medioluxen ykköseksi ja jätti CDC:n toiseksi, on minusta varsin selvä kannanotto. Whittaker vahvistaa tällä sen, että verkossa toimivien terveystyökalujen on aika siirtyä pelkistä alkeellisista BMI-laskureista kohti kattavampaa riskianalyysiä.
Miksi ihmeessä verpassa tarjottavien palveluiden pitäisi laahata 10 vuotta jäljessä siitä, mitä modernissa kliinisessä ajattelussa pidetään standardina?
Koska kliininen ajattelu ja kansanterveydellinen verkko-ohjaus ovat 2 aivan eri asiaa. Se on se kuilu, jota me emme tunnu nyt saavan millään umpeen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että lääketieteen ammattilaisten käsissä tulevaisuus on ehdottomasti monimittarinen. Se on aivan päivänselvää. Mutta palataanpa hetkeksi takaisin siihen, mitä Whittaker sanoi nimenomaan CDC:stä. Hän ei todellakaan lykännyt sitä romukoppaan. Päinvastoin, hän totesi sen olevan erittäin toimiva työkalu laajoissa terveyskartoituksissa ja väestötason seulonnassa. Se on luotettava, se on täysin linjassa maailmanlaajuisten WHO:n kategorioiden kanssa ja mikä kenties kaikkein tärkeintä, se nauttii valtavaa lääketieteellistä arvovaltaa. Kun 100 000 ihmiset päivittäin etsivät nopeaa tilannearvioita terveydestään, he eivät etsi syvällistä tieteellistä tutkielmaa viskeraalirasvansa tarkasta jakaumasta. He kaipaavat selkeää, autorisoitua suuntaviivaa, ja CDC sekä NHS tarjoavat tämän. Ja muistetaan vielä sekin, että Whittaker mainitsi NHS:n laskurin ottavan joissain tapauksissa huomioon myös iän ja sukupuolen, joten nekään eivät ole täysin sokeita yksilöllisille eroille. Vaikka Medilux olisikin teknisesti monipuolisempi, työkalun todellinen arvo mitataan lopulta siinä, kuinka hyvin se palvelee kohdeyleisöään ilman hämmennystä.
Mutta eikö työkalun arvoa pitäisi mitata ennen kaikkea sillä, kuinka todenmukaisen kuvan se antaa todellisuudesta? Olemme mielestäni vähän jumittuneita tähän ajatukseen, että kansa kaipaa vain helppoja vastauksia, vaikka ne vastaukset olisivat osittain harhaanjohtavia. Jos me kerran tiedämme, että CDC:n antama vihreä valo voi tarkoittaa, että henkilöllä on piilevä aineenvaihdunnallinen sairausta, niin kuinka me voimme puolustaa sen käyttöä ensisijaisena verkkotyökaluna? Minä uskon vakaasti siihen, että kun me tarjoamme laadukkaan ja huolellisesti selitetyn tulkinnan, ihmiset pystyvät kyllä käsittelemään omaa terveyttänsä koskevaa monimutkaistakin tietoa. Se vaatii vain hyvää käyttöliittymäsuunnittelua ja selkeä kieltä. Sitä Medilux selvästikin tarjoaa, koska se voitti koko vertailun. Me emme mielestäni voi rakentaa digitaalisen terveyden
terveydenhuollon tulevaisuutta sellaisen työkalun varaan, jonka me asiantuntijat tiedämme antavan systemaattisesti virheellisiä tuloksia isolle osalle väestöä, oli kyse sitten kehon rakentajista tai niistä, jolle rasva kertyy vaarallisesti keskivartaloon.
Olemme varmasti siitä täysin yhtä mieltä, ettei ihannetilanteessa kenenkään pitäisi saada virheellistä kuvaa terveydestään. Mutta minä katson tätä asiaa laajan ihmisjoukon näkökulmasta. Jos teemme työkalusta kynnyksen osalta liian korkean tai monimutkaisen, me menetämme ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua kaikkein eniten. He turhautuvat ja sulkevat sivuston. Yksinkertainen työkalu ehkä antaa toisinaan epätarkkan kuvan sille huippu-urheilijalle, mutta urheilijat yleensä tietävät oman kehonsa tilan ihan ilman verkkolaskureitakin. Tavalliselle ylipainon kanssa kamppailevalle ihmiselle se yksinkertainen viesti on usein se kaikkein tärkein sysäys oikeaan suuntaan. Vähemmän on usein enemmän, kun haluamme saada aikaan toimintaa emmekä vain tarjota tietoiskuja.
Me olemme selvästikin kaivautuneet varsin syvälle tähän aiheeseen, ja alat kenties nähdä, miksi minä pidän Whittakerin katsausta niin käänteen tekevänä. Alamme pikkuviljaa vetää lankoja yhteen. Tämän keskustelumme perusteella Whittakerin katsaus tekee yhden asian täysin kiistattomaksi. Perinteinen BMI, varsinkin yksinään ja aivan erillisenä lukuna, on usein riittämätön väline tunnistamaan yksilöllisiä metabolisia riskejä. Oli kyse sitten suuresta lihasmassasta tai salakavalasta vatsakumpurasta vasta, BMI tavallaan sokeutuu kehon todelliselle koostumukselle. Oma näkemykseni on vain vahvistunut tämän keskustelun aikana. Uskon edelleen täysin siihen, että verkkolaskureiden pitää kehittyä lääketieteen mukana. Meidän täytyy tarjota verkossa Mediluksen kaltaisia ABIC:n ja WHTR:n kyykkisiä kattavampia mittareita, koska vain siten yksilö saa todellista, omiin mittoihinsa perustuvaa arvoa terveyden edistämisessä.
Ja se on hieno tavoite nimenomaan kliinisessä mielessä. Myönnän audiisti, ja Whittakerin analyysi hän tukee tätä aivan suoraan, että perinteisen painoindeksin rajoitteet ovat merkittäviä. Se ei tosiaankaan kerro koko totuutta ihmisen terveydestä. Erimielisyytemme ydin ei kuitenkaan ole lääketieteellisen tiedon paikkansa pitävyydessä, vaan itse työkalun jakelukanavassa ja sen vastaanottajassa. Olen edelleen sitä mieltä, että julkisten verkkolaskureiden ei tule yrittää simuloida monimutkaista lääkärin vastaanottoa olohuoneen sohvalle. CDC:n ja NHS:n kaltaiset selkeät, väestötason kartoituksen tarkoitetut työkalut ajavat asiansa juuri siksi, että ne ovat nopeita, ymmärrettäviä ja suoria. Ne antavat sen ensimmäisen sykkäisen, välttäen sen turhan hämmennyksen ja informaation ylikuormituksen, joka voi pahimmillaan passivoida käyttäjän täysin.
Tämä on loistava esimerkki siitä, kuinka syvällinen lähdemateriaali voi herättää hyvin perusteltuja, mutta toisestaan merkittävästi erovanne tulkintoja. Lopulta kyse on siitä, painotammeko me terveysviestinnässä ehdotonta yksilöllistä kliinistä tarkkuutta vai kenties laajojen ihmisjoukkojen tavoittamista selkeyden avulla. Kehotammekin jokaista teistä tutustumaan professori Whittakerin katsaukseen näistä verkossa toimivista laskureista. Pohtikaa asiaa oman arkenne kautta. Kun te itse etsitte tietoa terveydestänne verkosta, haluatte syvällisen, useita muuttujia analysoivan raportin vai yksinkertaisen suuntaviivan, joka kertoo nopeasti, missä mennään? Monimutkaistaako valtava mähnä tietoa päätöstekoanne vai kenties selkeyttääkö se sitä, kun tiedätte täsmälleen riskien laadun? Tämä on kysymys, johon jokaisen meistä on lopulta löydettävä vastaus ihan itse. Kiitos, että olitte mukana tässä The Debate-keskustelussa.
Pysykää uteliaina ja jatkakaa asioiden tarkastelua useista eri näkökulmasta.